Como facer música. Neste vídeo podes ver como se pode facer música empregando obxetos cotiáns. Oitelos, caldeiros, vasos, paus ou bolsas que normalmente non asociamos á música. Isto lévanos a pensar. Que obxetos se usan no vídeo para crear sons? Crees que eses sons son ruídos, sons musicais ou unha mestura dos dous? Pode o ruído converterse en música se se organiza dun certo xeito? Como che fai sentir o que escoitas no vídeo? Divertido, curioso, raro, sorprendente. Se ti tiveras que facer unha pequena peza musical con obxetos da túa casa ou do instituto, cales usarías e por qué?